Hezký večer, milí posluchači. Začíná pořad Kdo umí, ten umí, u kterého vás vítá Šárka Rusnáková. Dnes společně zamíříme do Ústí nad Orlicí, do nejstaršího tamního domu a také místa, kde působí Jednota bratrská vůbec nejdéle na světě. Bratři si tuto modlitebnu postavili už v 16. století. A když se tam pak v novodobých dějinách po 300 letech v exilu počínajících Bílou horou vrátili, snažili se také pokračovat v tom, v čem začali. Krom jiného také péči o děti, jejich vzdělávání. Podobné aktivity má i dnešní Orlicko-Ústecká jednota bratrská. Jejich dům se otvírá maminkám a dětem, tedy mateřskému centru. Je tam třeba také mléčný bar a krom toho se jednota stará také o problematickou mládež. Nabízí pro ně aktivity nízkoprahového klubu. A pro své členy pak pořádá spoustu zajímavých setkání, výletů, dětských táborů, manželských večerů a podobně. To, co se dnes zdá běžné a fungující, bylo ale před 18 lety těžkým úkolem, kterého se zhostil nový kazatel sboru v Ústí nad Orlicí, Daniel Dostrašil. A právě o něm především bude dnešní Kdo umí, ten umí. Přejeme vám příjemný poslech. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí si budeme povídat o sboru Jednoty bratrské a lidí kolem ní v Ústí nad Orlicí. A takovou hlavní postavou je kazatel Jednoty bratrské Daniel Dostrašil. Pojďme si něco popovídat, ale nejprve o vás. Jak jste se vlastně vy sem dostal?
Mě oslovil můj nadřízený v církvi, ale já jsem byl úplnej laik. Já jsem pracoval jako překladatel z francouzštiny v Liberci v severních Čechách a on za mnou přišel s nabídkou, jestli nechci změnit svoje zaměstnání, že mají volné místo na sboru. A já mu říkám, podívej, já jsem nikdy nekázal, já jsem nikdy nevedl církev, jako baví mě to, baví mě život v církvi, rád pomáhám, ale jestli jsem ten pravej. A on říkal, no podívej, všechno se můžeš naučit, ale charakter, ten se naučit na bohoslovecký fakultě nedá. A on říkal, my nepotřebujeme bohoslovce, my potřebujeme tátu od rodiny, který je poctivý, který dobře vede svoje manželství, který se ty ostatní věci je ochotný naučit a to my už ti s tím pomůžeme. Tak jsem mu na to kývnul a stěhoval jsem se 160 kilometrů sem do Ústí nad Orlicí, už to bude 18 let a jsem tady šťastný.
Proč právě sem do Ústí nad Orlicí?
V Ústí nad Orlicí má Jednota bratrská jednu z nejdelších historií. Už protože první zmínky o církvi Jednota bratrská tady máme od Lukáše Pražského z dopisu z roku 1502. Takže byla tady velice dlouho. Pak tady postavili ten dům, který po Bílý hoře byl zkonfiskován. A po tolerančním patentu, když se Jednota bratrská zpátky vracela do země otců, jak my říkáme, tak oni ten dům znovu koupili, opravili. A v současné době to je nejdéle sloužící dům Jednoty bratrské na celém světě. Takže sice sem nejezdí nějaký plný autobusy turistů z Ameriky, aby se podívali, ale ta historie nás zavazuje. Je to fakt dlouhý kus historie. Já nevím, který spolek v Česku má takovou dlouhou historii jako my.
Takže vlastně předtím, než jste sem přišel, tak už tady Jednota bratrská fungovala?
Fungovala tady po obnovení už 150 let zase od té doby Josefa II. Tak se sem vraceli kazatelé, měli to těžký, neměli tady žádný dům, žádný zázemí. A před 100 lety jeden Čech, který si vzal Němku z Jednoty bratrský, tak koupil tenhle dům a založil tady takovou pravidelnou práci, každotýdenní službu dětem, sirotčinec pro děti, že byla prusko-rakouská válka a spoustu dětí bylo bez rodičů, takže oni založili hnedka sirotčinec. Dneska je z něj dětský domov, který do dneška funguje a stará se o něj teda stát. A z tohohle celého nadšení téhle rodiny vznikla ta práce. Já jsem dneska na konci toho řetězu zatím.
Jste tady ale 18 let, to je docela dost dlouhá doba. Jaké to bylo na tom začátku? Vzpomínáte na to?
18 let je dlouhá doba, ale když jsem přišel, tak můj předchůdce už rok věděl, že odejde a tak trošku si balil kufry a připravoval si nový život někde jinde. Tak mi předával skupinu lidí, kteří už byli zvyklí víceméně, že se tady nic neděje, byli rozhádaný, dům byl v takovém nějakém stavu, No, za komunistů se moc neopravovalo a pak v 90. letech zase pracovalo s lidma, tak nebylo na baráky čas. Takže říkal mi, na půdě prostě se dělají závěje, když fouká sníh a ty klenby nedržej, takže nějaký dědeček tam narval nějaký dřevěný hranolky, takže snad by to nemělo na ty děti spadnout. Byl jsem z toho takovej vyděšenej, protože je to opravdu starý dům a nikdo se mu odborně nevěnoval. Takže to bylo takové dědictví částečně v těch lidech, kteří vlastně už spolu tu komunitu nevytvářeli a v tom domě, který nějak se udržoval, aby nespadl, ale vůbec se do něj neinvestovalo.
Takové byly začátky v Ústí nad Orlicí kazatele Jednoty bratrské Daniela Dostrašila. Vrátíme se za ním za chvíli. V nejstarším domě v Ústí nad Orlicí, který tam postavila Jednota bratrská v polovině 16. století, je i dnes její sídlo. Sbor tam vede kazatel Daniel Dostrašil. Pojďme si ještě zavzpomínat na jeho začátky v Ústí před 18 lety. S čím vším se musel potýkat?
Problém bylo to, že velká skupina lidí, který sem nějak patřili, sem chodili z povinnosti nebo neměli k tomu místu vztah. Většina z nich uvěřila v 90. letech. Žádný kořeny tady neměla a víceméně neuspokojovali vztahy, které tady byly, protože to bylo o nedělních shromážděních, pak se kostel zavřel, zamknul a zase se odemknul příští neděli. Byla tady zima, bylo tady i takový chladný prostředí mezi lidma. Když já jsem začal tady sem zvát nový lidi zvenku a začali jsme práci s dětma, s mládeží, tak spousta lidí řeklo, že se tomu věnovat nebudou a přestali s náma spolupracovat a náš tým se zcvrkl skoro na polovinu.
Vy jste řekl, že budete pracovat s dětmi a tak dále, to přece je záslužná činnost.
No, vemte si, že byste třeba celou zimu necvičila a pak by za váma někdo přišel, že budete dělat kardiocvičení každý den. Prostě ta lenost je v člověku, ta neochota se přizpůsobit. Jste ochotná třeba jednou za měsíc někde si jít zaplavat, ale nejste ochotná každý den ze sebe vydávat takové množství energie. A tak stejně tak ten organismus toho sboru nebyl připravený na to, že ty děti ve chvíli, kdy pro ně něco uděláme, takže oni začnou chodit každý den, každý odpoledne, že vlastně je to dobrovolnická práce. A opravdu rok tady byla ta fara skoro zamčená, odmykala se jen na neděli a najednou každý den. Kluby pro děti na všech základních školách tady ve městě. Bylo najednou těch aktivit hodně, hodně a spousta lidí si řekla, to já nemám zapotřebí.
Takže otázka času i nějakého zájmu dělat něco víc, než chodit jenom v neděli na ty bohoslužby?
No, většina v církvi funguje opravdu o nedělích a když najednou těm lidem řekneme, podívejte, Ježíš byl s lidma 24 hodin denně a pojďme to zkusit stejně jako on, tak ty lidé na to nejsou připravení. Nikdo jim neřekl, že to členství v církvi bude 24-hodinový. Oni mají svoje životy, mají svoje zahrádky, takže spousta lidí, když najednou se ta vize posune do větší náročnosti, tak najednou nejsou ochotní všeho nechat, zahrádku víceméně nějakým způsobem jenom občas posekat a začít se věnovat lidem. Byla to pro ně velká změna, já se na ně vůbec nezlobím, že pokračovali dál ve svých životech. Naopak o to víc si vážím těch, kteří řekli, má to smysl, mě naplňují ty rozzářený dětský úsměvy a prázdniny, neprázdniny, dovolená, nedovolená, já do toho jdu naplno. No ale těch bylo tak 20 tady těch lidí a s nima jsme začali tu komunitní práci.
Co konkrétně tedy ta komunitní práce znamená? Někdo se může začít ošívat a řekne si tak, jestli to není něco, kde se nějak manipuluje třeba s těmi lidmi jako ve smyslu sekty.
Sekta vlastně je zajímavá v tom, že ti nadřízení nějak sedí a hýbají s lidma jako s figurkama na šachovnici, vysávají z nich energie a peníze a pak je vyčerpaný odhoděj. Jednota bratrská byla praktická v tom, že ona opravdu nabízela lidem celoživotní program ve svých řadách. Vždycky. Většina shromáždění v době pronásledování probíhala v domácnostech. A my jsme taky začali si dělat schůzky jakoby u lidí doma, i když jsme tady měli tohle zázemí, protože jsme chtěli zapojit i děti, i seniory. Ale co se týká toho vyždímání osobnosti až do mrtě a pak odhození, to právě mám tu opačnou zkušenost. Když se lidi otevřou a začnou se dávat, tak zjistějí, že mají mnohem víc síly, mnohem víc energie. Spousta kompetencí se dá získat, jako já jsem se naučil kázat a pracovat v církvi, tak stejně tak spousta lidí se naučilo pracovat s dětma.
A teď toho využiju, protože teď přišla zrovna vaše manželka. Marcela Dostrašilová, před 18 lety jste sem přicestovala s manželem.
Ano, my jsme hledali vlastně, kde jakoby je to naše místo. Oba dva jsme se dohodli na tom, že to naše místo opravdu bude tady v Ústí nad Orlicí, takže jsme sem šli rádi.
Přece jenom v tom Liberci jste měli už nějaké zázemí, určitě nějaké třeba rodiče, přátelé a tak dále. Nebylo to složité rozhodování?
Tak jednoduchý to nebylo, ale když člověk ví, že to je správný, tak se rozhoduje snáš. A i rodiče se na to zvykli a potom za náma jezdili na návštěvu, žili jsme si společně hezký čas i tak.
A s manželi Marcelou a Danielem Dostrašilem z Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí si budeme povídat i za chvíli. V dnešním Kdo umí, ten umí jsme navštívili vůbec nejstarší kazatelnu Jednoty bratrské na světě, tedy tu stále fungující. Ta je v Ústí nad Orlicí a v čele jejího sboru stojí Daniel Dostrašil s manželkou Marcelou. Jaké to vlastně je být ženou kazatele?
Náročné, ale zase hezké, protože ta práce jako má smysl a jsme hodně s lidma. Vidíme, jak se často mění jejich životy a to je to důležité.
Vy vlastně jako manželé musíte být i pro ostatní vzorem toho ideálního manželství. Je to těžké?
Já si myslím, že to není úplně takhle, že spíš je důležité, aby jsme uměli svoje chyby přiznat a napravit a omluvit se.
Co vy na to?
Já si taky myslím, že manželství vzniká podle toho, koho si vyberete a kolik do toho investujete. A je spousta lidí, kteří si vezmou fakt správný kluk, správnou holku, ale pak prostě mají pocit, že musí věnovat víc energii kariéře nebo si najdou nějaký koníček a ta láska se jim vytratí z toho vztahu. Ale když se o to staráme jako o kytičku, tak prostě ta kytička se rozvíjí, roste.
Takže vás vlastně pojí tedy ta láska, ale i nějaká společná vize, něco, co vnímáte jako důležité v rámci třeba světa, společnosti a nějaké ideály.
Určitě.
Sváni se zeptejte manželky, jaký měla zaměstnání předtím, než jsem šla a co dělá dneska.
Tak, ptám se, jaké jste měla zaměstnání předtím a co děláte dneska?
Tak já jsem byla soudkyně v Liberci na okresním soudu a vlastně potom, když jsme se sem přestěhovali, byla jsem zrovna na mateřské, tak jsem se prostě rozhodla, že mi větší smysl dává vlastně pracovat tady pro lidi, než se vrátit na ten soud.
Vy jste asi čekala tehdy to první dítě, protože máte tu první holčičku 18 letou.
No, už vlastně jsme se stěhovali s ní, už byla na světě, bylo 11 měsíců, takže všechny ostatní už potom přišly na svět tady ve východních Čechách.
Takže máte 4 děti?
4.
Plánovali jste velkou rodinu?
Plánovali už, když vlastně jsme si povídali o tom, jestli ta naše budoucnost bude společná, tak vlastně jsme si říkali, že bychom chtěli velkou rodinu.
Vy jste říkala, že jste byla původně soudkyně. Hodí se vám to teď nějak?
Určitě, protože pohybovat se takhle v sociálních službách a v té takové práci neziskových organizací znamená znát i zákony a umět se v tom trošku pohybovat, takže hodí.
No, se zdá, že právnické vzdělání jenom pro lidi, co se pohybují kolem soudů nebo kolem smluv, ale manželce se to velice hodí. Protože když jsme začali pracovat s dětma, tak jsme otevřeli nejdřív volnočasový klub, který se později změnil na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
A kdy tam děti mohou přijít a co tam je čeká?
Já to řeknu pro posluchače úplně jednoduše. Je taková družina, ale ne pro ty malé dětičky, ale pro ty větší děti, který tam nikdo nemůže držet násilím, který to musí bavit. Takže je to vlastně velká herna, ale pro ty osmáky, devátáky, sedmáky, šestáky možná taky, kde je fotbálek, kde se můžou připojit k internetu, kde si můžou zahrát deskové hry a hlavně, kde jsou pracovníci, se kterými můžou hodit řeč a vyřešit nějaký problémy, se kterými se opravdu nemůžou otevřít ani ve škole, ani v rodině. Takže ať už třeba školní šikana nebo nějaký týrání doma, starosti existenční, všechny ty věci se otvírají. A to je právě chvíle, kdy vlastně právnické vzdělání mý manželce umožňuje, aby stála v čele téhle sociální služby.
Co vlastně všechno tedy se děje okolo toho sboru Jednoty bratrské? Co má vlastně třeba za cíl Jednota bratrská? Dá se to nějak definovat?
Jednota bratrská byla vždycky známá svým zaměřením na novou generaci. Jan Amos Komenský, když přišel do třídy, tak oslovil děti: vážení doktoři, vážení právníci, vážení starostové, a děti nevěděli, ke komu mluví, a on řekl: z vás kteří se vzděláváte, vyrostou lídři pro další generaci. A v tom byla Jednota bratrská jedinečná. Tady kolem nás v okolních městech vznikaly bratrské školy. Navzdory pro následování, vemte si, jo, měli jsme tiskárny, měli jsme školy. Vždycky nás ta vrchnost tady nechávala působit, protože viděla, jak to pomáhá té populaci. A zrovna v Ústí nad Orlicí jsme tu školu neměli. V Lančkorouně, jo, v Zábřehu, jo, tady nebyla. V Litomyšli byla. Takže my si říkáme, ty modlitby těch našich předků tady pořád jsou, aby jsme s těma dětma pracovali cíleně a vyplňovali ty mezery, které chybějí. Takže když byl nedostatek místa v mateřských školkách, my jsme otevřeli rodinný centrum, aby maminky, které se s dětma už nevešly do školek, mohly tady smysluplně trávit čas těma předškolníma dětma. Stejně tak, když jsme viděli tu potřebu věnovat se té mládeži po školním vyučování, tak zase město nám vyšlo vstříc, kraj nám vyšel vstříc a mohli jsme otevřít volnočasový klub a později teda nízkoprahový zařízení.
Nejstarší dům v Ústí nad Orlicí, který vystavěla a kde znovu sídlí Jednota bratrská, není určen jen pro modlitby. Hemší se to tam často také dětmi, jak mi ukázal Daniel Dostrašil.
Mateřský centrum vzniklo v bývalé modlitebně. Vemte si, že když nemáme kostel, tak jsme měli prostě starý dům, kde byla nějaký spojený dvě místnosti. Tam si lidi chodili na neděli sednout, zaspívali několik starých písní a pak si poslechli kázání, pomodlili se a šli domů. No, nám to přišlo hrozně líto, že v krásném nejstarším domě uprostřed města jsou takhle úplně nevyužívaný prostory s výjimkou 2 hodin v neděli. Takže jsme se rozhodli, že byt kazatele, který byl v patře, předěláme na nový takovýhle multifunkční sál pro neděle a nejenom pro neděle, i pro různý večerní setkávání a dole nejpřístupnější a nejkrásnější prostory otevřeme rodinám s dětma. Otevřeli jsme před 11 lety rodinný centrum Srdíčko.
Vcházíme do toho největšího asi prostoru tady v tomhletom domě.
Ano, jen co odstraníme tady ten bunkr z hraček, který si děti postavili do dveří.
Dobrý den.
Dobrý den.
Denisa Sloupenská.
Vy sem chodíte často?
Často.
A kde máte chlapečka, holčičku?
Támhle na ty skluzavce, je to chlapeček Sebastian.
A líbí se mu tady?
Moc se mu líbí. Tak jsme moc rádi, že tady v Ústí něco takového je.
Tady je ale děti. Tak maminka mi utíká další, nebojte se. Dobrý den.
Dobrý den. Eliška Pinkasová. Mám tady chlapečka, chodím sem často, pravidelně pondělí, středa, pátek. Tak já jsem tady jako dobrovolník i jsem člen církve, takže já jsem to skoro pořád v podstatě.
Dnes všichni říkají, že nemají čas a vy jste ještě dobrovolník.
Mně přijde, že čas je, že záleží na tom, jestli člověk chce a nebo nechce.
Takže je to pro vás důležité třeba věnovat se i těmto věcem.
Určitě, já myslím, že je to dobrý i pro naše děti. Já mám vlastně 3, tohle už je nejmladší a všichni to tady odchodili se mnou.
Taky dobrovolnice tady.
Nejdéle zapojená dobrovolnice je opravdu Lenka. Ta sem přišla poprvé, když ještě byla na střední škole a od té doby sem chodí s každým dalším dítětkem i mezi a dokonce jsme zaměstnali jejího tatínka na veřejně prospěšné práce a pomáhal nám se zahradou. Takže její rodina je pravidelně se celá účastní našich seminářů o výchově, včetně maminky a ségry a opravdu je to velká věc, že s náma Lenka je.
Lenka Krejčí, takže vy jste tady takhle docela dlouho a pomáháte tady hodně.
Pravidelně každý pondělí, protože tady pomáhám s výtvarkama pro děti, že děláme. A jinak každou poslední středu měsíci jsem si tady vymyslela takovou věc, že maminky sem nosí oblečení pro sebe, pro děti, co už nepotřebujou. Tady se to všechno přinese nahromadu, probere se, kdo si co chce, si to odnese zase domů a co zůstane, tak se to třídí na charitu a do dobročinného ještě bazaru.
Co vás vlastně sem přivedlo do Jednoty bratrské?
No, já jsem znala Dana už od puberty, že jsme se znali přes nějaký deskový hry a tyhle věci. A když jsem se sem přestěhovala z Brna, kde jsem původně v Ústí bydlela, tak jsem šla za známýma i se synem, že jsme se sem chodili hrát a poznat nový lidi.
Takže jste tady vlastně i takový přátelé.
To vyloženě. Tady vznikají zajímavá přátelství napříč sociálníma věkovýma strukturama a je to jako fakt fajn. No.
Tady na praxi jsem jako ze školy z České Třebové, na měsíční souvislé praxi. Lucie Suchánková.
A proč jste si vybrala zrovna tady tohle místo?
Protože to mám v blízkosti domova a mám ráda děti. Ale já to mám tak, že v pondělky, středy a pátky, jak probíhá Srdíčko, jsem Srdíčku a úterý a čtvrtky jsem v Kamenu, jako to je nízkoprahový zařízení, které je v Hilvátech.
To je asi složitější.
No, to už je určitě složitější.
Jsem Kateřina, dobrý den.
Dobrý den, Kateřino, a vy sem taky chodíte nějak pravidelně?
Už asi nějaký 4 roky sem chodím docela dost pravidelně a jinak poprvé jsem tady byla, to už je takovejch 10 let.
Přivedlo vás sem co?
Tak prvně úplně švagrová a potom vlastně jsme se přestěhovali sem do Ústí a narodil se vlastně jakoby náš nejstarší syn, tak jsme začali s tím nejstarším sem chodit a hlavně bydlím pod kopcem, takže to mám kousíček.
Kaťka nám chodí na manželský večery, takže vtahuje i manžela. A dokonce manžel občas jezdí s náma i na nějaké stanování tatínku s dětma nebo na nějaké výpravy do lesa, takže my máme programy pro tatínky a zrovna její manžel je takovej odvážný, že se toho nebojí vzít děti a vyrazit do přírody.
Manželské večery, co to znamená?
Manželské večery je kurz komunikace v manželství. Zjišťujeme, že hodně lidí spolu bydlí, vychovávají děti, i nějak udržují domácnost, ale nemají čas spolu komunikovat, mluvit a my jim pomáháme najít ty nástroje. I vlastně ten večer samotný začíná večeří ve dvou, každý u svého stolečku se svíčkou a pak vlastně jim navrhujeme témata a oni si vyplňují nějaký testy, komunikují o tom.
A letos to bude po čtvrté, co se budeme zúčastňovat manželských večerů. No to je super, jak říká právě Dan, je to proto, protože hlídají děti dole, takže my jsme nahoře opravdu vlastně jenom ve dvou a díky tomu, že my třeba zrovna hlídání nemáme babičky a takhle, tak pro nás je to být chvilku sami, být chvilku ve společnosti lidí, který máme rádi a který jsou takový jakoby suproví, jsou srdeční, prostě upřímní, takže nám se to líbí. No.
A k aktivitám Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí se vrátíme i za chvíli.
My jsme se spolu s Danielem Dostrašilem teď vypravili ven, tady na zahradu, vedle domu. A vy jste tak jako nadšen teď z těch vašich členek, tam, s kterými jsme mluvili. Je to velmi příjemné to takhle poslouchat, že?
Já myslím, že se málo kdo ptá na to, co se povedlo. Takže když se jich vlastně zeptáte, co jim to přineslo, tak se zamyslej a řeknou takové hezké věci, jako že opravdu 4 roky manželských večerů nebo všechny děti, které prošly tím centrem, tak je to velice milá nostalgická vzpomínka.
A teď, jak jsem říkala, jsme tady u toho domu na zahradě, máte tady vybudované i takové to příjemné místo, bezpečné místo, ohrazené místo pro děti, takže tady taky se děje něco, ne teď v zimě, ale určitě, když je teplé počasí.
No my jsme úplně jako blázni koupili starý vojenský stan, když armáda měla takový zásoby pro případ studené války a na ten velký plac jsme postavili vojenský stan, kam jsme přestěhovali ty bílé lavice z té modlitevny a dělali jsme venku ve vojenském stanu nedělní bohoslužby, aby všichni mohli slyšet, aby jsme byli na čerstvém vzduchu, aby děti mohly běhat kolem stanu. Takže tím jsme začali a tahle zahrada, dříve to byl samozřejmě bratrský hřbitov, pak to byl sad za komunistů, to byl vlastně způsob obživy kazatele, který dostával velice malé příspěvky, říkal se tomu duchovní požitky. Tak on ty požitky měl tak malé, že aby se uživil, tak tady musel mít králíky, většina těch jabloní ještě z té doby.
Takže tady vlastně i za komunistů byla Jednota bratrská. Máte nějaké zprávy, jak to tehdy tady vypadalo?
V době té temnoty duchovní, tak se tady stále ta mládež scházela a srocovala, ale aby se nedostali zbytečně do hledáčku státní policie, tak se scházeli za zavřenými dveřmi, nemohli využívat tyhle krásné venkovní prostory, aby nikdo neslyšel zpěv nebo modlení. Museli chodit ne ve skupinkách, ale po jednom, jeden zadním vchodem, po 5 minutách další předním vchodem. Hlavně, aby nezbudili pozornost, protože každá akce se musela hlásit a tohle by nám nikdy nedovolili. Takže mají lidi hezký vzpomínky, dělali se tady brigády, ale všechno se dělalo tajně a svolávalo se to takovým pokoutním způsobem.
Takže vlastně to bylo takzvaně povoleno a zároveň nepovoleno sem chodit.
Byl to takový křesťanský underground a právě co je zakázaný, to mladý lidi nejvíc přitahuje. Takže lidi, kteří sem chodili v těch 80. letech, dneska jsou skoro v důchodovém věku a velice na to vzpomínají, jezdí sem, vyprávějí nám a hlavně vychovali tu další generaci a nebáli se v době svobody potom najednou otevřít ty brány lidem a fandí nám v tom, co děláme.
Takže tady je ta vaše krásná zahrada, která byla ještě větší, jak jste mi prozradil před časem, teď je tam autobusové nádraží.
No my jsme to brali jako, že to autobusové nádraží je hrozná křivda, kterou nám komunisti udělali. Že nám ukradli vlastně zahradu a postavili tam autobusák. A víte co, pak jsme najednou, když jsme otevřeli to mateřský centrum, tak jsme zjistili, že my jsme najednou na krásném místě, kam se každý dostane. Jak jste mluvila s těma maminkama, oni jsou z vesniček tady, oni sem dojíždí. Kdyby tady nebyl ten autobusák, tak by se museli táhnout od nádraží vlakového nebo někde jinde. A nebyli bychom tak hezky v centru a v dosahu. Takže ano, chybí nám kus zahrady, na druhou stranu všichni se sem dostanou, není to problém.
Můžeme se ještě třeba více podívat po tom vašem domě. Byli jsme v mateřském centru. My jsme to tam trošku už naznačili, že tady máte také kavárnu, ve které jsme si povídali. Ta je taky stejně jako to rodinné centrum všem přístupná.
Přesně tak, kavárna je takovým místem, který doplňuje ty naše aktivity. On už Ježíš většinu náboženských aktivit prokládal jídlem a nějakýma hostinama. A my jsme taky přišli na to, že láska i víra prochází žaludkem, takže když tady maminky chceme mít, tak je potřeba jim udělat taky dobrý kafe, dětem nabídnout něco zdravýho k snědku a maminky baví i péct, takže jsme začali dělat různý workshopy s vařením, zdravým pečením, klíčením semínek a takových všech věcí, až to nakonec vedlo k tomu, že jsme otevřeli zdravý mléčný bar, protože mléčný bar nám tady v Ústí na Torlici už dlouho chyběl a takový místo, kde si můžou maminky vypustit děti do herny a zároveň si zamíchat kafíčko a dát si k tomu třeba nějaký koktejl nebo dortík, tak to nám tady chybělo.
Říkáte maminky, co tatínkové?
No, já nemluvím o tatíncích až tak moc, protože tatínkové na to spolčování, povídání u kafíček už tolik nejsou, takže pro ně jsme museli vyvinout jiný aktivity. Ty bereme hodně do přírody, oni rádi takový ty adrenalinový výzvy, takže vylíz na tenhle kopec, vylíz na tenhle strom, když se maminky nedívají, s dětma natáhnout lano a děti potom naučit jezdit jako po Tarzanově stezce. Tak to děláme o víkendech a o prázdninách s tatínkama.
Velmi zajímavou stavbou je Dům jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí, který tam postavili bratři už v polovině 16. století. Na tu dobu tam mají ale, jak mi řekl kazatel Daniel Dostrašil, ještě jednu další vzácnou památku.
Tak to nejzajímavější vlastně, co nás vede k propojení s historií, nejsou jen ty klenby a ty staré dveře a třeba kalich vytesaný vlastně nad vchodem, ale třeba kalich, který tady byl zazděný, když odcházeli po Bílý hoře, oni byli přesvědčení, že se brzo vrátí, nepočítali s tím, že to bude na 300 let. Takže ten samotný kalich, který za chvilku si vezmeme do ruky, to je hmatatelný pojítko s tou minulostí, kdy oni opravdu se tady scházeli, opravdu byli pronásledovaní, nebyla to jednoduchá věc. A dnes my žijeme v době svobody, která zase nabízí jiný lákadla a jiný svody, ale je to zase stejná práce s lidma, s dětma, s mládeží.
A vy už mi nesete tu vzácnost, ten váš kalich starodávný. Co o něm vlastně víte?
Tak my o něm víme možná víc, než o většině kalichů ví kterákoliv církev, protože místní kazatel posílal seznamy inventáře svýmu biskupovi a ten biskup je tak dobře skryl, že jsme je před asi 15 lety objevili v Mladý Boleslavi na Karmeli. Takže zavolali mi lidi z Akademie věd a ptali se mě, jestli náhodou něco z toho inventáře pořád není v našem vlastnictví, tak jsme jim řekli o kalichu a oni se divili, že skutečně mají někdy z roku 1618 nebo tak náš inventární seznam a že tam skutečně ten kalich je psaný.
Jak je ten kalich starý a vlastně ví se o něm něco, jaký má třeba původ?
Víme, že je ze 17. století. Je rozmontovatelný na tři díly, kdyby náhodou tehdejší policie někoho chytla s jednou částí, tak aby mu nemohla přišít to, že organizuje tajný bohoslužby, protože přece jenom stopka od kalichu nebo jenom vrchní část nevypadala ještě jako náboženský předmět. Oni ho takhle smontovali až v lese, kde byly ty pobožnosti tajný. No, ten kalich byl velice jednoduchý, částečně je bronzový, částečně je ze stříbra, ale když byl pak zabaven katolickou církví, tak jim přišel moc ordinérní, takže ho potáhli zlatem, aby ho mohli používat v kostele.
Já bych se chtěla trochu více dozvědět o té vaší víře, o tom způsobu, jak ji praktikujete. A to bude možná nejlepší podívat se přímo do prostor vaší modlitevny. A proto teď vstupujeme do prvního patra. A tady to spíš vypadá, jako když by tady měla být nějaká kapela rocková.
Je to tak, nevidíte tady žádný náboženský symbol. Vidíme tady srdíčka na oknech, protože byl teďka Valentín, takže jsme tady měli večírek pro manželský páry. Vidíme tady spoustu fotek, takový barový pult, kde se dá dělat kávička a čaje a židle, stoly a teda vybavení pro hudební tým. Takže ta odpověď, naše církev se nevyžívá v symbolech a v nějakých náboženských soškách nebo obrazech. Naopak jsme hodně civilní. Všichni z nás jsme nevyrostli ve věřících rodinách. Uvěřili jsme později díky nějakého vlivu Bible nebo víry lidí, kteří nás inspirovali v životě. Takže naše víra je velice praktická. Soustředujeme se na to, aby byla oporou pro praktický život a aby nám pomáhala v manželství, ve výchově dětí, aby jsme se mohli modlit a řešit problémy současné společnosti. Takže proto i ta hudba kapela, máme současnou muziku.
Máte tady bicí, abych to popsal, na kytaru, klávesy.
Přesně tak. Když jsem se sem nastěhoval, tak ještě jsme měli staré zpěvníky a byly tady takové pokusy během nedělí zpívat ty chorály staré, kancionály, jak se říká u nás. Ale my na to nemáme hlasivkový rozsahy. Tím, že lidi od rána do večera nespívají jako dříve, tak to bylo utrpení. Tak jsme nakonec tohle z našeho programu nedělního vyškrtli a přešli jsme na současné písničky takového folkového nebo popového rázu.
Proč jste si vy zvolil tu cestu? Nemyslím teď toho kazatelství, ale vůbec Jednotu bratrskou.
Já jsem uvěřil v normálním kině, když parta z Jednoty bratrský domluvila, že se bude zadarmo promítat film o Ježíšovi. A já jsem tam přišel jako mladý 15-letý kluk, kterýmu krátce předtím umřel tatínek při tragické nehodě. A já jsem v podstatě hledal. Já jsem hledal, co mi bude dávat smysl, jakou cestou se dát. Byl jsem hladový, nějak citově vyprahlý a film o Ježíši mě zaujal. Bylo to v 91. roce, kdy jsem ještě o Ježíši neměl z jakých zdrojů něco zjistit a mě ten příběh zaujal. Já jsem si říkal, to by bylo krásný, kdyby to byla pravda. No a tehdy ti, kteří zajistili to promítání, nás pozvali do církve, jestli chceme vědět víc, že tam čteme Bibli a můžeme si něco dozvědět. Takže víra si našla mě a já jsem v 15 letech úplně z nevěřící rodiny uvěřil, nechal jsem se pokřtít a skutečně se víra stala takovým hlavním pilířem mýho života.
Říká kazatel Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí Daniel Dostrašil v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, který pro vás připravila Šárka Rusnáková.